T-64 chamando a Neopaz 400. Confirmen a presenza de nubes na ruta prevista.
Aquí Neopaz 400, confirmada a presenza de nubes. Os parámetros non indican ningún perigo. Manteño o rumbo e o horario previstos.
Hecta-64, cambio e corto.
Xa estou. E a Xuca?
Oxe marchou antes. Polo visto non tiña moita gana de vernos a ningún dos dous.
E logo?
Non hai quen entenda as adolescentes. Por
dime.
Certo, ti primeiro.
Son certos os rumores sobre a unidade 4. Dis que estoupou nun accidente.
Sí, por desgraza, sí. A unidade 4 desapareceu coa segunda sede enteira mentres probaban o dispositivo S2. Non te preocupes, a nós non nos pasará nada. Os nosos EVA funcionan ben. Temos os mellores pilotos e o mellor persoal técnico.
Tamén din que van traer aquí a unidade 3. Va realizar as probas de activación en Matsushiro, non?
Botarei fora 4 días. Tranquilo, virá calle para coidar de vós.
Que pasa coas probas?
Será Ritsuko quen a supervise. Non haberá problemas.
E o piloto?
O piloto é...
Sí!
Bos días. Señorita Katsuragi, vin ata aquí para lle pedir axuda. Por favor, quería que me lixisen a min como piloto da unidade 3.
Elixir un destino.
Shinji ainda non sabe nada.
Non atopo o momento para dicirllo, dame medo. Sabes, ás veces non entendo a ese rapaz. Estou desconcertada.
Anímate, Misato. Presentaches de voluntaria para cuidar deles.
Sí, xa sei que tens razón. Cando vas a avisar o novo piloto?
Mañá, ainda que hai que arranxar algúns detalles.
Igual lle conta a noticia el mesmo a Shinji.
Extrañaríame. Non estaba entusiasmado coa idea. Non creo que comparta esa información con él. Aceptou coa condición de que trasladen a súa irmá máis nova ao noso hospital privado.
Como pode ser tan cruel, Misato? Debezo por ser piloto. Por que non me lixe? Aínda que sexa de reserva. Va que non é xusto, Toji.
Non sei.
Que foi, Asuka? Saíches antes que nós e chegas máis tarde.
Vaya, parece que hoxe tampouco hai rifa de namorados.
Sería porque non quería ver vola cara. Non sodes máis parvos porque non practicades.
Chegou a hora de papar. Pero onde vai Toji?
Eu non o vin.
Marchou sen comer. El. Imposible.
Últimamente anda moi raro.
Susuhara.
Que? Ah, es ti, Ayanami. Se buscas a Shinji, non está. Supoño que estás o corrente do meu, non? Creo que Asuka tamén o sabe. Así que Shinji é o único que non sabe nada. É raro que ti te preocupes por alguén.
Sí. Non sei por que o dís.
Porque só te preocupas por Shinji.
Eu? Se cadra tes razón.
Claro que teño razón.
Hola, Ikari! Ves comer comigo?
Chega con 2 horas de atraso, pero por fin aparece. É a primeira vez que espero tanto por algo.
Que fas cando tes unha cita? Marchas e non é puntual.
E logo produciuse o que se coñece como o segundo impacto. Naquel tempo eu vivía nun lugar chamado Nebukawa, que quedou soterrado polo desxeo dos polos e o aumento do nivel do mar.
Perdoa, novato, pero non tiven máis remedio que arrearche. Tiña que darche para botar fora esta carraxe.
Sinto, Asuka. Normalmente volves con Shinji. Tanto ten. Se volvo con Shinji é porque traballamos xuntos. E agora mesmo non teño gana de velo. Trátase de Toji, non? Sí, como sabes. Notase che ben, eses tres parvos deben ser os únicos que non se decatan. Shinji é tan sensible, tan inxenuo. Shinji é che moi despistado. É máis parvo que a pouco, non sabe relacionarse coa xente. En serio? Para min que a Toji quen lle gusta é rei. Pero que dis? Toji é máis la chapona. Hoxe vinos na terraza xantando xuntos. Ti tranquila, non teñen futuro. Se Shinji é parvo, esa rei Ayanami é a raíña de todos os parvos. Pareceche. Sí! Podoche preguntar unha cousa? Podes. Que ves nun apampado como a Toji? Éche moi atento. Oh,
Asuka, non saberás quen vai...
Mira que tarda a calle en ducharse. Pero pouco a
pouco aprendemos a... Sabes quen vai pilotar a unidade 3?
Como? Daquela non cho dixeron?
Quen é?
Non cho sei.
Que fresco quedei. Está derrifando outra vez. Como sodes? Facede lo mesmo sempre que non está Misato.
Non, quero estar contenta, Calli, sobre todo hoxe que vas dormir con nós, pero... Non podo. Non podo.
É normal. Nesta situación, o mellor que se pode facer é deitarse.
Perdoa, Calli, estás dormido?
Non, aínda non.
Podesme dicir como é o meu pai?
Sorpréndeme esa pregunta. Pensei que me preguntarías por Misato.
Ti traballas de cote co meu pai?
O que sempre está con ele é o subdirector Fujutsuki. Andas por aí facendo preguntas sobre o teu pai.
É que... estivemos pouco tempo xuntos.
Así que non o coñeces ben.
Non, pero últimamente aprendín moitas cousas sobre el. Do seu traballo, da miña nai... De...
Estás equivocado, Shinji. Crees que aprendiches algo. Pero os seres humanos somos moi complicados. É imposible coñecer a alguén totalmente. Por iso perdemos tanto tempo intentando entender as motivacións e os desexos dos demais. É o que fai que sexa tan interesante a vida.
Daquela ti tampouco entendes a Misato.
Os chineses refírense ás mulleres cunha palabra que significa moi lonxe. As mulleres están separadas dos homes por un vasto mar de incomprensión. Non hai nada que facer.
Non entendo as relacións dos adultos.
300 minutos para a prova de activación da unidade 3.
Sen problemas na suministración de enerxía. Sistema de refrigeración en marcha.
Pechadas as ancoraxes do brazo esquerdo.
Entendido.
Ningún problema nos datos de enlace coa unidade.
Sistema preparado para ser activado.
Estupendo, canto me alegro.
Por favor, non amoses tanto entusiasmo. Sabes que destinarán esa unidade ao teu departamento, non?
Teremos o control exclusivo do SEBA. Se quixésemos, poderíamos destruir o mundo.
Por certo, xa falaches con Shinji.
Direi yo cando rematemos.
Chegou o cuarto neno. Segundo equipo, tomen as medidas necesarias.
Ainda non chegou, verdade, Asuka? Ai, igual hoxe non ven. Pensaba que poderíamos xantar xuntos. Queres un pouco?
A unidade 3 xa chegou a Xapón, non?
Sí, chegou onte.
Que envexa. E que non vai pilotar? Se cadra é Toji. Como hoxe non veu...
Pero que dis?
Finalizada a inserción da cabina. Comezamos coa fase de conexión. Transmisión do pulso. Gráfico correcto. Comprobado o listado de datas. Non hai ninguna anomalía.
Entendido. Procedamos coa segunda fase.
Conexións nerviosas en orden. Comprobado o listado de datas. Sincronización normal. Estamos superando o límite.
Interrompede a prova. Desconectade.
Falhou a prova. Nivel de energía demasiado alto.
Non pode ser. Un anxo.
Manden o equipo de rescate ao terceiro batallón. Actúen antes de que cheguen as tropas do exército.
Entendido.
Hai un obxecto non identificado no lugar do accidente.
Código laranxa. Non podemos confirmar se é un anxo.
Primeira fase da alarma.
Atención, primeira fase da alarma. Preparados para combater en superficie.
Preparado o lanzamento do SEVA.
Actuarán preparado para maior seguridade.
20 minutos pro inicio do ataque.
Un accidente en Matsushiro. Non pode ser. Sábese algo de Misato?
Aínda non conseguiron comunicarse.
Que imos facer? Necesitámola.
Shinji, que estás dicindo? Teremos que actuar pola nosa conta. Non hai outra solución.
Como imos enfrontarnos ao anxo sen ela?
Dirixirá a operación o comandante Ikari.
O meu pai!
A estación do Monte Nove envía imaxes do obxectivo. Pasarei na súa monitor principal. O que sospeitábamos.
Ordenade o cesamento da actividade e a mala expulsión da cabina.
Non obedece as ordes de cesamento de actividade nin de expulsión da cabina.
Que pasa co piloto?
Aínda lle latexa o corazón e respira, pero seguro que está...
Debemos recoñecer a perda do EVA 3. Considerarémolo o 13º anxo.
Pero, señor...
Que se despreguen ao redor da base do Monte 9. Hai que destruir o obxectivo.
Estáse achegando ao obxectivo. Atención, unidades, preparadevos para o combate.
Non pode ser.
É o anxo.
Correcto, é o voso obxectivo.
Se cadra é o noso obxectivo, pero tamén é un EVA, non?
Meu Deus. Como fixo o anxo para apoderarse dele?
Quen vai dentro? Dentro hai outro piloto, non? Quen será?
Daquela non o sabes. O piloto da unidade...
Asuka! Asuka!
Non recibimos sinais da unidade 2.
O piloto saltou. Os equipos de rescate xa están en marcha.
O obxectivo vai cara á posición do número 0.
Rei, deteno, pero evita o combate corpo a corpo. Mandarei a primeira unidade como apoio.
Sí, señor.
Pero o piloto está aí.
O anxo estáse fundindo co brazo da unidade 0. Contaminación nerviosa.
Cortade o brazo esquerdo.
Pero seguen activas as conexións nerviosas do piloto.
Cortade -o.
Entendido.
A unidade 0 sufriu moitos danos. O piloto está mancado.
Oh, non.
O obxectivo estáse achegando a ti, número 1. Tardará 20 segundos. Debes acabar con él.
Pero non é só un obxectivo. Dentro del vai alguén, non? Outro rapaz como a min. Cápsula. Xa sabía eu que había alguén dentro. ¡Ah!
fallan os sistemas de apoio vital.
Está en perigo a vida do piloto.
Baixado 60% o índice de sincronización do piloto.
Quietos.
Pero Ikari, se non o facemos, ese piloto pode morrer.
Shinji, por que non loitas?
Non podo. Dentro dese obxecto hai unha persoa.
Non importa, é un ansio. Destruye o inimigo.
Non podo, non podo. Temos que axudar. Non podo matar un ser humano.
Ou el ou ti.
Non me importa, prefiro morrer.
Pechade inmediatamente os circuitos de sincronización da unidade 1A.
Que os peche?
Péchaos. Tome o control o piloto automático.
Pero, señor, é un sistema que aínda non está operativo. A doutora Akagi non deu a súa aprobación.
Fará o mellor co piloto actual. ¡Vamos!
Sí, señor.
¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué é o que estás facendo, papá?
Confirmada a recepción do sinal.
Finalizado o cambio do sistema de control.
Conexións nerviosas establecidas.
Non controlamos o 32% dos elementos básicos. Non hai nada que facer.
Non importa. Conectado o sistema. Que comece o ataque.
Crearon este sistema de reserva para iso.
Normalidade do sistema.
Potencia en aumento.
Quero dicir, o obxectivo está inmóvil, señor.
Vou preparar algo para Kodama, Nozomi e para min. Seguro que hai para catro. Espero que Toji mañá teña fame. Estou vivo. Calle!
Misato, tiveche sorte.
Como está Ritsuko?
Tranquila, non está tan mal como a ti.
Ben, que foi do Eva 3?
Destruiu unha unidade 1. Era un anxo.
Non lle dixen nada a Shinji.
Misato, estás ben?
Sinto. Tiñache que dicir unha cousa moi importante, pero... canto o sinto.
Misato, mateino. O meu pai obrigoume. Supliquei yo, pero...
Shinji, sinto.
Hay novas dos equipos de rescate. O piloto ainda está con vida.
¡Está vivo! Shinji, o piloto da unidade 3, o cuarto neno, Toji. Shinji! 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 Shinji!
Noooo!